Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme s radostí všechny věrné posluchače Toulek českou minulostí i ty, kteří jsou nám sem tam nevěrní. Provázet vás budou nositelé těchto jmen.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. S režií si poradí jako obvykle Jaromír Ostrý. Všechny zvuky, které v průběhu následujících minut se ozvou, zvládne jejich mistr, tedy těch zvuků, Josef Daněk. A já bych se chtěl ještě zmínit o Petru Horovi Hořejšovi, knižním inspirátoru tohoto seriálu. Dnes upřeme zrak na muže, který na konci 19. a na začátku století minulého dominoval na českých jevištích. Jeho jméno Eduard Vojan.
Jeď Vojan, velká a přesná míra českého herectví. Nejvyšší norma pro věčné časy. Jeho dílo směřovalo k plné lidské pravdě, k opravdové lidské velikosti a k životnímu podobenství. Norma pravdy, velikosti a symbolické hloubky je tím trvale stabilizována v našem herectví. A je správné to vědět právě dnes, kdy divadelníkům je třeba před oči stavět hodnoty velké, absolutní.
To napsal o Eduardu Vojanovi dramaturg a divadelní kritik František Goetz, což byla také jedna z legend divadla. Nicméně jedno konstatování nás zarazilo. Je to tvrzení, že Vojanovo herectví je
nejvyšší norma pro věčné časy.
Ano, v našich končinách si o normách na věčné časy myslíme svoje, neb s nimi máme jakési zkušenosti. Jeden zajímavý lidský a umělecký osud však za naši pozornost stojí.
Narodil se 6. května 1853 na pražské Malé Straně v domě u Bílého Beránka. Otec, matka, 4 dcerky a malý Eduard se tísnili v přízemním bytě o pokoji s okny do ulice a nádvorní kuchyní, ve které se po celý den svítilo.
Co by žáček obecné školy navštívil zvěřinec nacházející se v boudě na dobytčím trhu, neboli Karlově náměstí?
Podařilo se mu natolik věrně napodobit zvířecí zvuky, že sklidil u spolužáků hlučný úspěch.
Zatímco učitel mu vyměřil citelný trest.
Ve 13 letech byl svědkem, jak do Prahy napochodovali pruské oddíly.
Byl žákem reálky, kde prospíval nevalně. Od knih a učení ho pudil prudký temperament.
Otec byl morous zvláštní povahy, jež se dala vysvětlit jen nepříznivými životními okolnostmi.
Píše Rudolf Dale, starší, v knize věnované právě jeho kolegovi, se kterým strávil dlouhá léta v angažmá Národního divadla.
Eduardův otec žil v zaprášeném světě foliantů bez vyhlídky na postup. S jeho ročním platem 176 zlatých 70 krejcarů se dalo těžko vyjít. Naštěstí se jeho manželka dovedla statečně prát se životem. Se svými dcerami doplňovala šitím prádla mužovi skromné příjmy. František Vojan, typ rakouského podúředníka zemské účtárny, viděl ve svých představených vzor lidské důstojnosti. Přál si mít z chlapce také kus pána.
Jeden ze svých snů měl oblečen do vojenského kabátu.
Tak, tak. Jeho syn Eduard by se do něho vešel docela dobře.
Německá reálka mu měla otevřít kadetní školu.
Kadetka školy pražské měla docela slušnou pověst a pro otcova ducha, smýšlení německého, byla něčím jako existenčním olympem.
Jenže Edovi se na ten olymp stoupat nechtělo.
Když odmítáš kadetku, půjdeš na litografa. Je to zajištěná budoucnost.
Kolikrát právě představa o zajištěné budoucnosti se lhává. Proč by měla být právě v rodině Vojanů?
Nicméně Eduard se dal na litografické, přesněji ksilografické řemeslo, aby utišil na čas živitelův hněv.
Ale pak si v 16 letech zahrál za ochuravilého bratrance v malostranské Thálii v restauraci v Lázních nepatrnou úložku, přestože opravdové divadlo nikdy předtím neviděl. Až do té doby o něj nedbal. Doma o něm téměř nezaslechl. Ochotnické divadlo ho však na dobro zlákalo. Rozhodne se tak, jak se rozhodovalo víc jemu podobných mladíků s větším či menším talentem. Píše se 24. únor 1869 a v Unhošti se zastavuje kočovná společnost Jiljího Kremera s mládencem, který zde dnes večer uskuteční svůj sen. Vystoupí jako člen venkovské herecké společnosti.
Tak to jsme se dozvěděli z práce spisovatele, dramaturga a publicisty Otakara Bruny. V ní jsme také našli informaci o tom, kterak se vypláceli honoráře.
Inkasovalo se po představení.
Mladíku, tady máte zlatku, ale něco vám povím. Pro divadlo se rozhodně nehodíte.
Takové bylo první hodnocení budoucího nejlepšího českého herce přelomu 200 let. A my jsme neodolali, abychom onu památnou větu nepoužili pro titulek těchto toulek.
Rozhodnutí ředitele mělo mladého Vojana zlomit.
Nezlomilo. Především však přesvědčilo otce o tom, že měl pravdu. Jak o talentu jeho syna, tak o nejisté kariéře herce.
Eduard nachází oporu u jedné ze svých 4 sester, která má ráda divadlo.
Za 6 zlatých měsíčního platu je to právě tak na hranici žebroty.
Ale když chodí od města k městu pěšky, když si sám vaří, když spává na slámě po hospodách, dá se žít.
16-letý Vojan se chce alespoň na Vánoce podívat domů, ale neuspěje.
Ujímá se ho pražský písničkář Šmíd, bere ho k sobě do rodiny a naznačuje mu, že se přece jenom život žít dá.
Dílo bez bolesti je jenom stínem života,
říkával později Eduard Vojan.
A tak se nespokojil s hodnocením svého prvního ředitele a rozhodl se, že bude za svůj herecký život bojovat.
Jeho první známou a popsanou rolí byla postava Zikmunda Korybuta v Kolárově hře Žižkova smrt.
Měla premiéru 4. července 1869.
Pořád mu bylo velice nedospělých 16 let.
A přitom už se o něm začalo psát.
Ano, a jak pak zněla kritika?
Tedy nepříliš povzbudivě.
Osvojil si primitivní poznatky hereckého řemesla a laciný projev vnější dovednosti, která se mu nabízela pod změněnou značkou germánských zvyklostí a jevištních šablon.
Fakt nic moc. I když jeho taťka byl německy hovořící CK úředník, tak z těch germánských zvyklostí neměl zrovna radost.
Přece však již v prvních Vojanových pokusech se míhají tu a tam záblesky citového tvoření, které prošlehly i vnucovanou hereckou šablonou a plachou řemeslností.
To o něm později poznamenal autor knihy o Vojanově životě a díle Felix Vondruška.
Začínající herec putoval s venkovskými divadelními společnostmi po vlastech českých.
strávil léta u ředitelů Brauna, Kramulého a Pokorného, také u Pištěkovy společnosti, společně s režisérem Vendelínem Budilem.
Vendelín Budil, stejně jako další režiséři a kronikáři, se snažil zachytit první úspěchy i první problémy Vojanova herectví.
Ale ty poznámky jsou velice kusé a často značně subjektivní.
Jedno je však jasné. Předpověď ředitele kočovné společnosti, která se zastavila na štaci v Unhošti a způsobila jednomu začínajícímu talentu, o němž se později psalo jako o geniálním, taková muka, tak ta byla falešná.
Což prokázal celý další Vojanův život.
Ne všechny kočovné společnosti kočovaly jednou a už na pořád. Tak například direktor Pokorný se usadil v Plzni.
A Eduard Vojan se k němu vrací.
V tisku se poprvé objevují slova uznání.
Je to vpravdě umělecké posvěcení a excelentní podání.
Taková kritika se už čte mnohem líp.
V průběhu 3 let plzeňského angažmá vytvořil Vojan v českém souboru na 70 dramatických postav.
30 z nich bylo dominantních.
Tedy alespoň z tehdejšího pohledu, protože dnes už nám samozřejmě tituly moc neříkají.
Byly i výjimky. Třeba Petruccio ve Zkrocení zlé ženy.
A zahrál si i v Dámě s kaméliemi, která byla tehdy často nasazovaná.
Každopádně si tu budoval kandidaturu pro Pražské národní divadlo.
Pan Vojan je mladý muž, u kterého nalézáme v překvapující harmonii všechno, co činí ozdobu každého velkého jeviště. A jak si jen hrdiného milovníka myslí ti možno.
Rozepsali se v superlativech Plzeňské listy.
Apolónova postava, plná elegance a pružnosti, velice příjemný a zvučný, jasný orgán, schopný té nejmožnější modulace a hra tak přirozeně pravdivá, hluboce procítěná, mající vždy svůj vlastní ráz a signaturu svědomitého studia, ano, právem hledíme s nejlepšími nadějemi vstříc budoucnosti mladého umělce.
Plzeň sice mohla hledět s doufáním, nicméně dráha Eduarda Vojana se měla ubírat jiným terénem.
V létě roku 1886 hledal Pavel Švanda, ředitel divadelní společnosti, marně místo pro své letní divadlo v Praze. A když už konečně místo našel, narazil na odpor jak úřadů, tak obou zemských divadel.
Jak současné, jak aktuální, v každé kapitole budování nových scén a nových souborů.
I událost další, postihující vnitřek souboru, je charakteristická.
Co pak se u Švandů stalo?
Ale nic moc, jenom taková palácová revoluce.
A oč šlo těm hereckým pučistům?
Chtěli se osamostatnit.
Dokonce postavili do čela Eduarda Vojana, který zamýšlel nastěhovat se souborem do Smíchovské arény na Knížecí.
Ale, jak se to tak stává, chyběly peníze.
Vojan neměl dost financí, se kterými počítal z Plzně.
Co tedy zbylo povstavším hercům?
Nic jiného, než Pokorně vyslat za Švandou deputaci, aby pomohl.
A co na to pan direktor?
Byl to nejenom vynikající principál, ale také dobře rozuměl hercům, jejich psychologii a vůbec vyznal se ve strategii divadla.
Situaci s letním divadlem vyřešil elegantně. Své zimní divadlo u Libuše proměnil v letní tím, že pevnou masivní střechu nahradil skleněnou střechou pohyblivou.
A když za ním přišel vybraný herecký soubor v čele s Eduardem Vojanem, tak si všichni všechno odpustili a v červenci téhož roku otevírá Švanda letní arénu.
Začátkem srpna ovšem nastává zlom.
Národní divadlo v Brně,
v budově na Veveří ulici,
zadává Švandovi možnost, aby zde provozoval 4měsíční divadelní sezónu.
V říjnu už je 50členný Švandův soubor v Brně.
Odvrhnuv laciné a řemeslné stránky své techniky, pomalu krok za krokem zušlechťuje své stylové formy.
Psala o Vojanovi brněnská kritika.
Když končí první Švandova brněnská sezóna, je to jednoznačný úspěch ředitele i jeho ansámblu.
Pan ředitel tehdy přijal do divadla rovněž nadějnou malostranskou ochotnici Hanu Kubešovou, později provdanou Kvapilovou, se kterou se Vojan zblížil důvěrněji v Brně. Začátkem roku 1887 se dokonce zasnoubili, ovšem tajně.
Tady začala růst Vojanova sláva jako herce, schopného citlivě rozlišovat charaktery svých rolí a postihnout vnitřní svět hrané postavy.
Švanda jej proto stále častěji začíná obsazovat do psychologických rolí.
Společně s Hanou Kvapilovou vytváří Vojan ve Švandově divadle nový herecký styl, psychologický realismus.
A odtud?
Tedy z Brna.
Už nebylo daleko na západ. Z brněnského národního to zkusil Vojan i v pražském divadle stejného jména.
Málo kdy uvítalo pražské publikum ve Zlaté kapličce nad Vltavou hosta s takovým nadšením. Ano, elegantní pohyby, ladnost chůze, gesta.
Ale ten hlas...
Co měl s hlasem?
No, nebyla to ta melodická deklamace jako ku příkladu od Jakuba Seiferta.
Stejně jako Hanu Kvapilovou tady Vojana čekalo zklamání. Pražské publikum, které bylo velice konzervativní, si žádalo operetu a výpravné hry. V činohře stále převládal romantický deklamační styl, realisticky stvárněné drama si na jeviště Národního divadla hledalo cestu jen velmi obtížně. Vojan nakonec nebyl přijat zrovna příznivě. Jako herec stál v pozadí.
Pečlivý ředitel Národního divadla František Adolf Schubert, který Vojana angažoval, o svém objevu napsal.
Byl sám na sebe přísný jako kat, co jenom podnikal, aby si uchoval pružnou štíhlost postavy. Jaké dlouhé cesty konal pěšky téměř ohladu, je všeobecně známo. Ale obdivu nejhodnější bylo jeho zvládnutí původně neprávě zvučného, poněkud přiškrceného hlasu. S jakou vytrvalostí dovedl zachovat charakteristickou polohu hlasovou, zvolenou pro určitou postavu básnickou. Možno vlastně říci, že mluvil všemi hlasy, hlubokými, středními i vysokými, v nejrůznějších zabarveních. Na jeho hlasové paletě seděly všechny barvy, až na sladké. Těch se mu nedostávalo. S jeho hlasem se to mělo opravdu podivuhodně. Už při jeho hostování v Národním divadle bylo mnohými shledáno, že nemá hlas v milovnické úloze. Přítel Karel Kovařovic, který náležel povždy k největším ctitelům Vojanova umění, říkával, že ho bolí v krku, slyšíli Vojana chvilku mluvit. Jaká vůle je prý k tomu třeba ten hlas tak zvládnout? A Kovařovic jistě hlasům rozuměl dobře.
Schubertův nástupce v křesle ředitele Národního divadla Gustav Šmoranc vedl při návštěvě jednoho kritika z Petrohradu hovor o titulní roli Vojanově ve hře Jan Žižka.
Tak, jak to stojí a leží, bychom to představení do Petrohradu vzali. Jenom hlavního představitele byste museli přeobsadit.
Tak, vždyť je to náš nejlepší herec.
Ten hlas by Petrohradští nesnesli.
A Šmoranc k tomu dodává.
Vojan si to sám také uvědomoval. a proto snad váhal představit se v cizině.
A od Otakara Bruny se dovídáme.
Byl si příliš vědom své umělecké hodnoty a bylo by ho hrozně hnětlo případné nedocenění kvůli jeho hlasu. Nepokládal krásný hlas u kolegů za zásluhu. Naopak, když se na scéně někdo nechal hlasem unést, tehdy se Vojan rozhlavolil. Árie.
V Pražském národním dosáhlo Vojanovo mistrovství vrcholu.
Málo který kritik dokázal být tak nemilosrdný jako proslulý Jindřich Vodák.
A právě on poznamenal poté, co shlédl Shakespeareova Hamleta s Eduardem Vojanem v titulní roli, lakonicky.
Toto představení a hlavní jeho představitel, to vše je dokonalé.
To byla první věta kritikova hodnocení. V dalších, ve své recenzi, už jen rozvádí vyřčené.
Kterak on zachází v tom Hamletovi se slovy a veršem. To není jenom vytříbené mistrovské umění. To je láska a vděk ke slovům. Láska a vděk prostředku, jímž se vyrojí z duše každý posvátný, lehonký odstín jejího hnutí. Když Vojan řekne třikrát po sobě totéž, je to pokaždé jiná myšlenka, znovu promyšlená, nově pojatá, s novým vážnějším a jímavějším smyslem. A když doříkává ke konci aktu nebo výjevu rýmovaným dvojverším, je to jako pomalé, hebké, dumavé vydechnutí, které spěje před sebe kupředu do otevírajících se dálek. Také se vytrhne z duchovního pohřížení do sebe. Také vyskočí a zabouří hněvem v mužných ocelových větách. Také vycení hrozivé kruté zuby. Ale to byl jen probuzen a vyhnán ze svých dům. A když vidí až od hřbitovní scény blížit se smrt, po jeho bytosti rozestře se vláda pokojnosti, která pevně a přísně chce účtovat se životem, jak božské zákony kázali nám.
Eduard Vojan se dožil vzniku Československé republiky.
Překročil 65 a byl nemocen.
Diagnózy se lišily. Buď to trpěl kornatěním tepen, podle jiného úsudku měl vážnou srdeční vadu.
Cestou do divadla se na schodech několikrát zastavil. Když ho však chtěli vzít pod paží, sklidili nevděk.
Copak jsem nějaký marodér? Nemyslete si, že už po mně budete dědit. Budu hrát do roztrhání.
Nehrál. 1. května 1920 si do svého zápisníku připsal tuškou sotva poznatelným rukopisem.
Nemocen.
Nestonal dlouho. Jen do posledního májového dne.
V den pohřbu bylo Národní divadlo zavřeno, jako by se nehrálo na znamení státního smutku.
Na poslední cestě ho vyprovodil 70-letý prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk.
Ten před svou smrtí napsal Eduard Vojan své obdivovatelce, která mu dala podepsat památník.
Být připraven, toť vše.
Tu větu si vypůjčil ze svého Hamleta.
Thank you.
Českou minulostí.